Poznáte to. Máme sponzora a v podcaste vám povieme, kto podporil tvorbu dobrého ZAPO obsahu.
Prirastol si k stoličke. Poď na baj. Dnes ješ na kubavičke. Poď na baj. Čudné číslo na váhe. Poď na baj. Auto je zas v oprave. Poď na baj.
Ale ja už som na bajku bol.
Nevadí. Poď na baj.
Tento podcast vám prináša MT Biker. Bike pre každého a všetko pre bike nájdeš na mtbiker.sk.
Toto je ZAPO, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language pomerne často za hranicou.
Momentálne zažíva filmová Duna 2 v kinách obrovský úspech, pretože treba povedať, že je naozaj fantasticky spracovaná. A je to príbeh z pera Franka Herberta, ktorý má v sebe veľa hlbokých filozofických myšlienok, ale hlavným motívom tohto príbehu je varovanie, ktoré sa momentálne krásne vzťahuje na súčasný svet, ale ja si myslím, že ešte viac pre Slovensko a ja ti dnes toto varovanie v kontexte príbehu Duny rozoberiem. V roku 2002 nastala vo filmovom priemysle taká chyba v Matrixe, by sa dalo povedať. Pretože vznikol tak ojedinelý počin kinematografie, ktorý ju do určitej miery aj redefinoval a ja som donedávna neveril, že ho niekedy bude možné replikovať pre unikátne okolnosti, za ktorých tento projekt vznikol. Za týmto projektom stal režisér Peter Jackson, ktorý bol dlhoročným fanatickým fanúšikom knižnej série, ktorú sa rozhodol pre lásku k tomuto dielu priviesť na plátno. A bol to žáner fantasy, ktorý nemal vtedy vo filmovom priemysle že žiadne miesto. Dovtedy totiž neexistoval žiadny fantasy film alebo dokonca séria, ktorá by bola sfilmovaná podľa nejakej knihy, mala nejaký úspech a zarobila by nejaké peniaze. Čiže je ti asi jasné, že keď do filmového štúdia prišiel týpek, ktorý vtedy vyzeral ako bezdomovec s tým, že chce peniaze na 3 filmy, ktoré chce natočiť podľa fantasy kníh, tak to bolo asi ekvivalentom toho, keby ťa na vlakovej stanici zastavil namol ožratý, smradlavý, špinavý týpek, vypýtal si 1000 eur a uisťoval ťa, že ich investuje tak rozumne, že do 3 rokov sa ti vráti trojnásobok. Peter Jackson mal už za sebou ale zopár relatívne kvalitne natočených filmov a podarilo sa mu od štúdia dostať 3 koruny s tým, že on tie 3 filmy natočí naraz a že to bude lacnejšie než moje vtipy. Stále to bol ale obrovský risk pre to štúdio New Line Cinema, ale dnes môžeme povedať, že ten risk sa celkom vyplatil, pretože táto trilógia získala dokopy 17 Oscarov, to je počet, ku ktorému sa žiadna iná filmová séria ani nepribližuje, z čoho 11 Oscarov získal posledný film tejto trilógie a tým sa zaradil do elitnej kategórie vedľa filmy Titanic a Ben Hur, čo sú jediné 3 filmy, ktoré majú historicky najviac, teda 11 Oscarov. Tú trilógiu pravdepodobne poznáš, pretože dnes je známa pod názvom Lord of the Rings alebo Pán prstenov a zmenila filmový priemysel v tom zmysle, že ukázala, že aj o fantasy série je záujem a štúdia spozornili, keď videli finančný úspech tohto projektu. Sice si mali asi uvedomiť, že o fantasy je záujem, keď je kvalitne urobené, ale z môjho pohľadu to bola taká prvá dominokocka, ktorá premenila žáner fantasy z toho, že to je žáner pre chalanov, ktorí nosia vlastnoručne z dreva vystruhaný amulet, nejaký náhrdelník na krku a rozopnutú košelu s plameňami, na žáner, ktorý sa pomaly stával mainstreamom. Preto sa aj dodnes štúdia snažia napodobniť úspech Pána prstenov, pretože chcú napodobniť zárobok a úspech tejto série. Je tam ale menší rozdiel, pretože dnes sa tie mainstreamové fantasy filmy netočia z lásky k tomu dielu, ale pre peniaze. No a to spôsobilo aj to, že z fantasy filmov sa stala totálna fráška, pretože sa buď snažili meniť tie pôvodné knižné diela tak, aby pasovali viac do filmu a boli viac teda mainstream, snažili sa následovať nejaké filmové šablóny, ale hlavne sa snažili zapáčiť čo najväčšiemu publiku, čo najväčšiemu množstvu ľudí. Na chvíľočku fanúšikom fantasy svitla nádej vo forme série Game of Thrones, ale len preto, aby posledné série potvrdili to, o čom tu doteraz rozprávam a z kvalitného fantasy urobili mainstreamovú nekvalitnú blbosť v štýle Stevena Segala. A korunu tomuto úpadku fantasy žánru vo filmovom priemysle nasadil Netflixový seriál Witcher, ktorý ja osobne považujem za paródiu na žáner fantasy, ktorá krásne odráža kapitalizmus v kombinácii s štúdiom predpokladanou nenáročnosťou bežného diváka. A inak veľmi podobný prípad je film Spider-Man od Sama Raimiho, ktorý začal éru komiksových filmov a štúdia zacítili, že to môže byť zlatá baňa, a vtedy nasledovala éra relatívne kvalitných komiksových filmov, z ktorých sa vytvorila zase nejaká šablóna. V tejto šablóne tie štúdia pokračujú dodnes tým, že si myslia, že bude fungovať do nekonečna a vytvorili tak zase frašku s filmov komiksového žánru. Čiže situácia sa opakuje, pretože momentálne vychádzajú najhoršie komiksové filmy od začiatku tejto pomyselnej éry. Samozrejme sú aj výnimky, ale animovaný Spider-Man to tiež nemôže ťahať do nekonečna. A momentálne je teda za mňa odrazom moderného filmového mainstreamu séria Rýchlo a zbesilo, ktorá predstavuje všetko, čo na dnešnom filmovom mainstreame neznášam. Tupé dialógy, tupé scény, príbeh, ktorý sa snaží na silu zapáčiť každému a strih každé 3 sekundy, tak aby to fungovalo na náš TikTokom pokazený mozog. No a tým pádom sa dostávame do nedávnej súčasnosti, dalo by sa povedať, kedy som neveril, že ešte niekedy môže vzniknúť niečo také, pričom sa budem cítiť tak ako pri Lord of the Rings, alebo možno aj pri Spider-Manovi, pretože keď chce človek robiť fantasy, tak väčšinou potrebuje kvalitné efekty a na tie potrebuje peniaze a ak štúdio ide investovať veľké peniaze do fantasy projektu, tak väčšinou to robí spôsobom rýchlo a zbesilo, kedy sa chcem zapáčiť čo najväčšej mase ľudí. Čiže pocity, ktoré som pociťoval na začiatku milénia pri týchto filmoch, som bral ako nejakú nostalgiu na moje krásne detstvo, ktorá zaslepovala moju objektivitu. Pomyselne som teda priznal porážku a smrť moderného filmového priemyslu, ktorý by vyhovoval môjmu vkusu. Čiže toto bolo niečo, čo som prijal a s tým som aj objavoval nové filmy a aj chodil na filmy do kina. A nedávno sa stala vec, kedy som bol tak šťastný, že som sa v tomto mohol mýliť. V kine som zažil jeden z najsilnejších filmových zážitkov môjho života pri druhej časti Duny. Robil jeden z mojich obľúbených režisérov Denis Villeneuve, ktorý urobil fantastické filmy ako Sicario alebo Arrival. A už na jednotku som šiel s tým, že som mal prečítanú knihu Duna od Franka Herberta, to je najväčšia klasika, a vedel som teda, kde siahajú ambície tohto diela. Po prvej Dune som si povedal, že bolo to v pohode, ale nebolo to úplne ono, mal som taký pocit, že režisér má mantinely od štúdia a bude to niečo medzi tým, čo chcel urobiť on a tým, že sa štúdio chce zapáčiť čo najväčšiemu množstvu ľudí, tak ako to väčšinou u takýchto projektov býva. Potom ale prišla dvojka a ja som prišiel do kina mierne spotený, pretože som tam utekal hneď z tréningu a meškal som. Vo vrecku som mal proteínový tvarok, ktorý som samozrejme spráskal ešte pred začiatkom filmu, ale hlavne som tam šiel bez akýchkoľvek očakávaní. Pozeral som ten trojhodinový film s otvorenou hubou a tvarohom medzi zubami a tak som sa opatrne sám seba pýtal, že môže toto byť ono, že mýlil som sa o tej mojej detskej nostalgii? A potom po skončení filmu mi to bolo jasné. Dvojka bola tak fantastický a odvážne urobený film, že som bol z toho urobený aj ja. A dôvodom nebolo len to, aký vizuál dokázali vytvoriť a ako dali dokopy ten príbeh, ale hlavne to, že zachovali podstatné filozofické myšlienky, ktoré do diela zakomponoval Frank Herbert, teda autor tej knihy Duna. Pretože práve tie myšlienky sú dôvodom, prečo je Duna tak vplyvnou knihou a nie ten príbeh samotný. Väčšina filmových adaptácií známych kníh kvôli dynamike alebo kvôli tomu, aby to fungovalo na plátne, odstraňuje tieto filozofické elementy a hlbšie myšlienky, ktoré boli zakomponované v tej knihe. Denis ale dokázal ten hlavný motív Herbertovej série Duna vo filme ešte umocniť. A ja chcem v tejto epizóde jeden z tých hlavných motívov, alebo ten najhlavnejší motív rozobrať. Takže pokiaľ si ten film ešte nevidel alebo nevidela, tak upozorňujem, že prezradím časti deja tejto série a zároveň, že odkaz na knihu dávam do popisu epizódy. Už tretí mesiac trénujeme na Ironmana a poviem ti, že je to peklo, je to diskomfort, bolesť, občas načky, ale hlavne presne to, čo som od toho chcel. Niekedy som ale tak rozbitý pri tréningu, že to vyzerá otrasne a vtedy sa riadím zásadou, že keď to nevieš, tak nech pri tom aspoň dobre vyzeráš. A preto sme sa spojili s Vermontom, ktorý nás obliekol do fantastického športového oblečenia Peak Performance. Parádne veci na beh, ktoré odvádzajú pozornosť od toho, ako mi to občas nejde. Čiže môžeš sa inšpirovať a pozrieť si nejaké kúsky od Peak Performance na vermont.sk alebo v odkaze v popise epizódy. Ale sú aj výhradným distribútorom značiek ako je Gant, Karl Lagerfeld a Diesel, tak pozor na to. Frank Herbert je pre mňa jeden z najgeniálnejších autorov histórie. Takže napísať knihu o silných nadčasových filozofických myšlienkach, to je jedna vec a v tom je za mňa geniálny napríklad Yuval Noah Harari, ktorý napísal Sapiens. A potom sú tu autori, ktorí dokážu napísať geniálny príbeh ako Patrick Rothfuss, George R.R. Martin alebo aj J.K. Rowlingová, ale zasadiť svoje nadčasové filozofické myšlienky do príbehu, ktorý je geniálny, je niečo, čo sa podarí málo komu. A ja poznám len jedného autora, ktorému sa to podarilo na tak vysokej úrovni a je ním práve Frank Herbert. Keď sa v jednom rozhovore pýtali, že prečo napísal Dunu, tak on len vyslovil nahlas ústrednú myšlienku tohto diela a povedal, že napísal som Dunu, pretože si myslím, že charizmatickí lídri by mali byť vnímaní so zvýšenou pozornosťou a malo by pre nich byť upozornenie, že sú nebezpeční pre zdravie. A zároveň v tom diele píše, a to už je len také, že naprepojenie, že všetky vlády majú rovnaký problém. A to nie je ten, že moc spôsobuje korupciu, ale to, že moc priťahuje patologické osobnosti, ktoré sú ľahko korumpovateľné. A pamätaj na toto varovanie Franka Herberta, pretože to je niečo, o čo sa budem odrážať a to je tá najhlavnejšia myšlienka. A teraz, čo to znamená v kontexte toho príbehu Duny? Aby som v jednoduchosti vysvetlil ten príbeh, nepôjdem úplne do detailov, ale potrebujem vysvetliť niektoré veci tak, aby boli zrozumiteľné. Ten príbeh sa odohráva vo vzdialenej budúcnosti, kedy ľudia kolonizujú vesmír vďaka látke, ktorá sa volá korenie, spice, ktorá dáva ľuďom, povedzme, také špeciálne schopnosti. A zdroj tohto korenia je na planéte Arrakis, prezývané tiež Duna, ktorá je vlastne piesočnou planétou alebo púštnou planétou. Je tam nehostinné prostredie a žijú tam obrovskí červi, ktorí vlastne produkujú toto korenie. A v tejto budúcnosti existuje skupinka žien, oni ich nazývajú že čarodejnice, a oni majú také špeciálne schopnosti a táto skupinka sa nazýva že Bene Gesserit. A to sú ženy, ktoré ovládajú každý sval vo svojom tele, vedia dokonale ovládať svoju myseľ a vedia jednoducho manipulovať ľudí. A táto skupinka má vplyv na všetky politické frakcie a vládnuce rodiny vo vesmíre, pretože tam slúžia buď ako poradkyne, alebo ako manželky tých hodnostárov. A oni teda zasahujú do politických záležitostí a snažia sa do určitej miery ovplyvňovať dianie. Majú ale ambíciu prevziať absolútnu moc nad ľuďmi, povedzme v celom kolonizovanom vesmíre, a to procesom, ktorý trvá tisícky rokov. Oni v tajnosti krížia rôzne rody po tisícky rokov tak, aby vytvorili super človeka, ktorý zaujme miesto vesmírneho cisára a ktorého budú môcť ovládať a práve cez neho vládnuť. A vedia, že náboženstvo je najvyššia forma ovládania a manipulácie ľudí a preto tisícky rokov šíria na planetách náboženskú propagandu, kde hovoria príbehy o vyvolenom, o nejakom mesiášovi, ktorý raz príde a zachráni celý ich národ a vesmír. Oni toho vyvoleného nazývajú Kvízac Haderach. A tie skupinky, ktoré posielajú na tie planéty šíriť tú propagandu, sa volajú Misionária Protektíva. Čo je podľa mňa odkaz na misionárov, ktorí cestovali do rôznych kútov sveta počas stredoveku a šírili svoje náboženstvo tým, že ho zakomponovali pomaly do náboženstva, ktoré mala tá kultúra, ktorú sa snažili presvedčiť o tom svojom. Každopádne jedna z planét, kde je táto náboženská propaganda od Bene Gesserit hlboko zakorenená a rozšírená je aj Arrakis, teda tá planéta prezývaná Duna, kde sú miestni obyvatelia Fremeni, ktorí majú z tejto propagandy vytvorené náboženstvo a čakajú na Mesiáša, ktorý premení ich piesočnú planétu na raj plný zelenia a vody. No a tu prichádza na scénu hlavná postava príbehu Paul Atreides. Paul je tínedžer, ktorý pochádza z jedného z dôležitých rodov, môžeš si to predstavovať niečo ako šlachta, hej, rody, ktoré vládnu a majú nejakú politickú moc v tom vesmíre. A Paul je celý život pripravovaný na to, že bude raz vládnuť, pretože je synom vojvodu tohto rodu, ktorý sa volá Leto Atreides. A on je vzdelaný na to, aby bol či už silný líder, je trénovaný v boji a zároveň je jeho mama jednou z tých vôdzovkách čarodejníc z toho rádu Bene Gesserit. Čiže tá ho zase naučila všetky tie schopnosti, ktoré tento rád žien ovládal, ktoré som spomínal predtým. No a Paul prichádza na začiatku knihy so svojím otcom a mamou na Arrakis, pretože dostali poverenie od cisára starať sa o záležitosti na tejto planéte, medzi ktoré patril aj zber korenia, a.k.a. najdôležitejšej suroviny vo vesmíre. No a po nejakom čase, kedy pôsobia na tej planéte, nadväzujú tam nejaké vzťahy, zvykajú si na to prostredie, je tá jeho rodina, a teda jeho rod Atreides, sú zradení a väčšina tej delegácie vrátane jeho otca sú zavraždení. Paulovi sa podarí utiecť aj z jeho mamou do púšte medzi to miestne obyvateľstvo, teda medzi Fremenov. A Paul začne byť postupne vystavený koreniu, ktoré zosilňuje už tak jeho neobyčajnými schopnosti. A v kombinácii s jeho charizmou si niektorí Fremeni začnú myslieť, že Paul je ten mesiáš, ktorý ich prišiel zachrániť a bude viesť ich ľud k lepšej budúcnosti a priniesie na planétu vodu a zeleň. A Paul presne vie, čomu Fremeni veria a čo hovorí ich náboženstvo a všetky tie príbehy, pretože to vytvorila propaganda, ktorú tam tisícky rokov zasadzoval rád jeho mami. Paul začne mať z korenia vízie budúcnosti a vidí, že môže rozpútať svetu vojnu a v jeho mene môžu zomierať miliardy ľudí naprieč celým vesmírom. Zároveň sa ale formuje do vodcu Fremenov a postupne napadá v púšti vojakov z rodu, ktorý ich zradil a nahradil ako správcov Arrakisu. A je tam pekne ukázaný ten myšlienkový pochod Paula, kedy bojuje s myšlienkou toho, že sa môže stať lídrom Fremenov, pretože s ich pomocou môže dobiť hlavné mesto, prevziať opäť kontrolu nad planétou a pomstiť sa svojim nepriateľom, ale bojí sa toho, že rozpúta svetu vojnu. Nakoniec sa napriek tejto dileme Paul postaví do pozície vodcu Fremenov, pretože to je to jediné, na čo bol celý svoj život pripravovaný. On bol pripravovaný a vychovávaný, že bude raz vodca. A keďže pozná náboženské motívy, ktorým Fremeni veria, tak využije propagandu rádu svojej mamy a pohýba pravdu tak, aby si mysleli, že on je ich mesiáš, na ktorého čakali. Paul sa teda nestane len absolútnym lídrom Fremenov, ale v ich očiach sa stane bohom, ktorého budú fanaticky nasledovať. Jeho hlavným motivom ale nie je vytvoriť raj na Arrakise, ale pomsta a porážka jeho nepriateľov, ktorí zradili jeho rodinu. Paulovi sa podarí s pomocou Fremenov dobiť hlavné mesto, kde sa v tom čase nachádza aj cisár, prevezme teda kontrolu nad planétou a donúti cisára kapitulovať a prevezme jeho pozíciu. Čiže z vodcu a z boha sa stáva ešte aj cisár, čo je vlastne najvyššie politické postavenie v tomto kolonizovanom vesmíre. A to, ako sa Paul dostal k moci, sa samozrejme nepáči ostatným rodom, ak ešte pripočítame fakt, že má pod kontrolou planétu, ktorá je zdrojom najdôležitejšej suroviny vo vesmíre, a tak sa začne vojna. Na problémy so spánkom ti nepomôže ani alkohol, ani lieky na spanie, ani ten lapač snov, ktorý máš zavesený nad postelou. Pomôže ti optimalizácia spánkovej životosprávy, o ktorej hovorím v epizóde 103 Spánková revolúcia. A keď ti nepomôže ani to, tak môžeš skúsiť reštart od Nootropy. Je to kombo prírodných látok, ktoré pomáhajú s relaxáciou pred spaním a tým pádom zlepšujú spánok, pretože najväčším nepriateľom spánku je úzkosť. A je to kombo, ktoré používam už vyše pol roka a mne to fantasticky funguje. Ja si to trackujem cez Ouru, cez prsteň, ktorý trackuje môj spánok. A toto kombo používa napríklad aj Aďo Hubina. Takže hoď si nootropy.sk a pozri reštart aj s kódom Atletika10. Problém ale je, že Paul nie je len cisár, ale stal sa náboženskou postavou. A tu sa ten plán rádu Bene Gesserit škaredo zvrhol, pretože celá tá propaganda, ktorú šírili po tisícky rokov, cez ktorú chceli vytvoriť absolútneho vodcu, ktorého mohli ovládať, slúžila len k tomu, aby sa Paul dostal k absolútnej moci a stal sa teda ich kvizac haderakom. Paul sa teda nestal niekým, koho môžu ovládať, ale stal sa neriadenou strelou. A preto vojna, ktorá sa začala, bola svetovou vojnou a spôsobila smrť miliardy ľudí v jeho mene naprieč celým vesmírom. A v tomto je Duna krásnym varovaním a príbehom pred charizmatickými lídrami. Fremeni boli tak zaslepení kultom Paulovej osobnosti, že zabudli na to, že tento mesiáš mal ich národ vyslobodiť a premeniť planétu na zelený raj, a namiesto toho ich zatiahol do vojny, v ktorej za neho umierali na miliardy. Čiže žiadny raj, ale trauma, smrť a vojna pre celý národ. Vo filme je táto záslepenosť pekne ukázaná v scéne, kedy Paul hovorí jednému z lídrov Fremenov, že on nie je mesiáš, že neprišiel ich sem viesť, A to bolo ešte v období, kedy Paul váhal, že či sa stane lídrom Fremenov, alebo nie, či sa postaví do tej pozície. A tento líder Fremenov potom začal hovoriť ostatným, že to je dôkaz, že je Mesiáš, pretože je skromný na to, aby to priznal. Čiže Duna je na jednej strane kritikou náboženstiev, pretože Herbert študoval históriu civilizácií a videl, že náboženstva boli používané na manipuláciu ľudí. A títo ľudia sú zaslepení, pretože veria vo vyššiu moc a pokiaľ im vyššia moc rozkáže, aby urobili niečo, čo je v rozpore s ich presvedčením, tak vždy preváži to, čo káže vyššia moc. Pretože vyššia moc má nejaký plán a je oveľa inteligentnejšia než ja, čiže moja moralita tu nezohráva žiadnu úlohu. A naznačuje aj to, že interpretácie svätých textov a posolstiev a proroctiev nezávisia od toho, ako to myslel ten človek, ktorý ich písal alebo ktorý hovoril. Ale závisia od toho, ako si to vysvetlí človek, ktorý to prijíma, ktorý to číta, ktorý to počúva. Čiže vždy budú ľudia, ktorí si to môžu interpretovať jemnejšie alebo v dobrom a budú ľudia, ktorí si môžu vetu v náboženskom texte interpretovať tak, že musia vyhubiť všetkých, ktorí neveria v ich Boha. Čiže činy náboženských fanatikov budú vždy vychádzať z ich interpretácie mýtu, propagandy alebo písma, ktorá už nikdy presnejšou nebude, pretože to je príbeh. Rovnako zaujímavé je, že Duna je zároveň aj kritikou národov, ktoré dovolia tvorbu mesiášov a tvorbu kultov osobnosti. A dnes to je ešte viac aktuálne ako v roku 1965, kedy Duna vyšla. Pretože vidíme príbehy podobné tomu, o ktorom píše Herbert vo svojej knihe, keď poukazuje na Paula. Máš charizmatického jedinca, ktorý použije polopravdu, klamstvo, propagandu a manipuláciu na to, aby sa mohol dostať k moci. A tak ako pri Paulovi je absolútne jedno, čomu Fremeni verili predtým, než sa dostal k moci, že ich mal doviesť do raja a priviesť vodu. Pretože ten kult jeho osobnosti je tak silný, že ho budú následovať aj vtedy, keď robí presný opak toho, v čo dúfali. To znamená, že zatiahol ich do vojny. A príbehy takýchto politických osobností vidíme po celom svete. A Slovensko by o tomto prípade momentálne mohlo urobiť prípadovú štúdiu. A o to viac som chcel zvýrazniť túto ústrednú a fantastickú myšlienku Duny, ktorá je varovaním Franka Herberta, na ktoré väčšina z nás kašle. Ak sa ti takýto rozbor Duny páči, tak ja som trošku rozšírenejší urobil pred dvomi týždňami do našej premium sekcie Toldo, kde každý týždeň dávame bonusovú epizódu mozgovej atletiky. Tento týždeň dám do premium sekcie epizódu o hlavných myšlienkach z knihy No More Mr. Nice Guy, ktorá je o vzťahoch, v podstate dynamike medzi mužom a ženou a toho, ako nezdravé je, keď jediné, čo sa muž snaží urobiť, je vyhovieť žene vo všetkom, čo robí a nemá žiadnu integritu, kašle na svoje nejaké potreby a veľmi zaujímavé čítanie, či už z pohľadu muža, ale aj pre ženy. No a tieto bonusové epizódy môžeš mať za malý poplatok mesačne, ktorým nám umožníš sa venovať mozgovej atletike na full time. Odkaz na naše toldo je v popise epizódy.
Ponorte sa do sveta podcastov. Už 18. apríla od 8.30 v Bite & Bite bude na raňajky sexuálna výchova a mozgová atletika. PR-isti, marketéri, brand manažéri, všetci, čo plánujete načasovo komunikovať, poďte sa na raňajkovať. Dozviete sa všetko o aktuálnom vývoji podcastov na Slovensku, že sa dá podcastom aj živiť a dozviete sa podrobnosti o dôveryhodnosti tohto čarovného média. Link na vstupenky nájdete v popise epizódy. 18. apríla od 8.30 v Bite & Bite v Bratislave.